Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Për 8 vjet në Kosovë është përgjysmuar si përfaqja tokës bujqësore kultivuar me grur. Organizatat mediatike në Maqedoninë e Veriut përmes një regjistri të mediave do të tentojnë t'i luftojnë lajmet e rreme. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për 8 vjet në Kosovë është përgjysmuar si përfaqja tokës bujqësore kultivuar me grur. Sipas të dhënave zyrtare, nga 102.000 hektar sa janë mbjell në vitin 2010, gjatë këtij viti të mbjell me këtë kulturë bujqësore kanë qenë vetëm 50.000 hektar. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues të bujqëve japin mendime të ndryshme rreth kurjes së tokës bujqësore të mbjell me grur. Holsiti, dëgjojmë në kronikën e Nadia Ahmetit.
Në Kosovë, si përfaqet e përgjithshme të tokës bujqësore të kultivuara me drithra, konkretisht me kulturën e grurit, nga vitin e vit po zvoglohen, duke ulur kështu edhe sasinë e prodhuar të këtij produkti në vend. Sipas shifrave zyrtare të Ministrisë së Bujqësisë, në vitin 2012 mbi 102.000 hektar sipërfaqe kanë qenë të mbjella me grur. Në vitin 2017 kjo sipërfaqe ka rënë në 80.000 hektar. Ndërkaq që vitin e kaluar 74.000 hektar sipërfaqe kanë qenë të kultivuara me kulturë të grurit, kurse gjatë këtij viti kanë qenë të mbjellura vetëm 50.000 hektar sipërfaqe me grur. Në një llogaritje të thjesht i bie që për 8 vjet në Kosovë sipërfaqja e tokës e mbjellur me grur është përgjysmuar apo është 52.000 hektar me pak. Ekspertët e bujqësisë dhe përfaqësuesit e bujqëve në Kosovë vazhdimisht kanë tërhequr vërejtjen se të kurja tokës bujqësore po ndodh për shkak të ndryshimit të destinimit, duke përdor tokën bujqësore për veprimtarinë e ndërtimit. Kjo sipas tyre në të ardhmen do të sjellë pasoja dhe mungesë të sigurimit të produkteve elementare bujqësore. Yusuf Cikaqi, drejtor në Departamentin për Politika Bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, thekson se tek kulturat një vjeçare, sipërfaqja ndryshon nga vitin e vet. Ai thot se çmimi dhe kërkesa në treg janë ndër faktorët që ndikojnë në mbjelljen e tokës me kultura një vjeçare.
Vizi ka dun, se është ullë sipërfaqja, nga 74.000 që kanë qenë vitin e fundit dhe këtë vitë në mbjelljen kanë qenë mbjellur vetëm 50.000, ka qenë kushtet klimatike, sepse kanë bërthur fasi në vjeshtën e vitit 2018 dhe frëmbert pa mashtisht planifikime që i kanë pasur dikun për 75.000 hektarë mi mbjell, s'kanë arrit mi mbjell për shkak të fasisë.
Por kryetari Federatës Sindikale të Bujqëve Tahir Tahiri në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se disa nga arsyet e zvoglimit të hapësirës së mbjellë me drithra janë ndërtimet e shumta në toka bujqësore, pastaj politikat jo adekuate për zhvillimin e sektorit bujqësisë, migrimi dhe çmimi jo i lëvërdishëm migrurit për fermeret.
Domethënë pa perspektiva ka bërë që një numër i madh e trive sidomos ata të cilët janë marrë me bujqësi kanë dalë jashtë vendit. Faktori tjetër është se prodhimet e grurit e kanë një konkurrencë mërshme, jo lojale nga importi.
Ish Ministri Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Idris Vehapi, ndërka që thotë se arsye e zvoglimit të sipërfaqes e tokës e kultivuar me grur paraqitet për shkak të çmimit të lartë të mekanizmit bujqësor.
Kosta e modhe e shpenzimeve për mbjelljen e grurit, mekanizmi bujqësor, porat, lehrat, të gjitha janë këto të cilat shumica importohen dhe kanë një kosto të lartë.
Ndryshe, për të rritur interesimin e fermerve për mbjelljen e sipërfaqeve më të mëdha me grur, Ministria Bujqësisë ka disa vjet që subvencionon fermeret me nga 150 euro në vit, kurse sipërfaqja minimale mbjell me grur duhet të jetë 2 hektar në pronësi të fermerit. Sidoqoftë, në gjithë territorin e Kosovës para një muaji ka përfunduar fushata korrëshirjeve. Ndërsa zyrtarët në Ministrinë e Bujqësisë pohojnë se si vjet Kosova plotson deri në 50% nevojat për ushqim nga rendimentet e grurit, përfaqësuesit e bujqëve vlerësojnë se kjo shifër nuk arrin as 30% të mbulimit të nevojave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarët e doganës së Kosovës thonë se nuk arritje të nivelit të kontrabandës, derisa përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se kontrabanda ekziston, por jo në nivel shqetësues. Dogana thot po ashtu se po vazhdon të ketë rritje të kapaciteteve të kontrolleve në të gjitha pikat kufitare për të parandaluar kontrabandën e mundshme. Komentet pasojnë aplikimin e taksës 100% ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia, qysh në nëntor të vitit të kaluar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për zbatimin e taksës 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk ka ndikuar në rritjen e nivelit të kontrabandës nga këto shtete, thon zyrtarët e doganës së Kosovës. Përderisa përfaqësues të komunitetit të biznesit thon se kontrabanda si dukuri është e pranishme, por jo në nivelin shqetësues. Zëdhënësi i doganës së Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radio Evropa e Lirë se kohët e fundit e sidomos pas vendosjes së taksës dogana ka vërejtur se ka rënje të kontrabandës së mallrave.
Në aspektin e kontrabandit mallë ne kemi pa një ulje të kontrabandës, edhe pse përkundërmarrjes së masës apo masës mbrojtëse prej 100% nga qeveria e Republikës Kosovës, prej datës 21 janar ne kemi prit një tendencë për rritje të kontrabandës, por fatmirësisht fal angazhimit dhe punës së doganës nuk kemi vërejt që ka rritje seksume të kontrabandës.
Si pas Stavilecit, zona më problematike sa i përket kontrabandës me mallra është pjesa veriore e Kosovës, e cila shtrihet në kufirin me Serbinë.
Realisht, kontrabanda nuk ka ndonjë masë të sakt, por ne si e masim dogana, është që në momentin ku kemi rritje të hyrave, nuk mund të ketë edhe rritje të hyrave, edhe të ketë rritje të kontrabandës. Dhe se ka rritje të kontrabandës, atëherë do më të shprehet duhet të ketë edhe ulje të hyrave. Por në momentin që kemi rritje të hyrave, nuk kupton që ka ulje të informalitetit.
Dogana e Kosovës thotë se vazhdon të ketë rritje të kapaciteteve të kontrolleve në të gjitha pikat kufitare për të parandaluar kontrabandën. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiçi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se nga informatat nga terreni, por edhe nga autoritetet kompetente, kontrabanda është e pranishme, por jo në përmasa shqetësuese.
Po, tam drejtën masë vendosjes taksës ka pasë pak më shumë mankesa, sidomos për pjesën e veriut dhe sidomos për forma tjera që kanë tentuar të zhvillojnë në rajonit, që të futen produkte. Qoftë ripaketuar, qoftë, kështu që ke pak mujve të fundit është pak ma pak prezente, në basë informacionën nga terreni, po prapë në basë që shojmë për shumë në disa në markete në zonat ku jetojnë sërbë, shojmë që ende në format të ndryshme edhe mund të futën produkte sërbe. Po jo në masën cilat të ndikojnë komplet të ime.